Síðara Korintubréf, 11. kafli. Ég vildi að þið umbæruðu dálitla fávisku hjá mér. Vissulega gerði það. Ég vakti yfir ykkur með afbrýði eins og Guð því að ég hef fastnað ykkur einum manni, Kristi, og vil leiða fram fyrir hann hreina megi. En ég er hræddur að eins og höggormurinn tældi Evu með flærð sinni, svo kunni og hugsanir ykkar að spillast og leiðast burt frá innlægri og hreinni tryggð við Krist. Því að ef einhver kemur og predikar annan Jesú en ég hef predikað, eða þið fáið annan anda en þið hafið fengið eða annað fagnaðar erindi en þið hafið tekið á móti, þá umberið þið það mæta vel. Ég álít mig þó ekki í neinu standa hinum stórmiklu postulum að baki. Þótt mig bresti mælsku, brestur mig samt ekki þekkingu og við höfum á allan hátt birt ykkur hana í öllum greinum. Eða drýði ég synd þegar ég boðaði ykkur fagnaðar erindið ókeypis og gerði lítið úr sjálfum mér til þess að það mætti upphefja ykkur? Aðra söfnuði rúði ég og tók mála af þeim til þess að geta þjónað ykkur. Og er ég var hjá ykkur og leið þröng, varði ég þó ekki neinum til byrði, því að úr skorti mínum bættu bræðurnir er komu frá Makedóníu. Og í öllu varaðist ég að verða ykkur til þyngsla og mun varast. Svo sannarlega sem sannleiki Krists býr í mér, enginn í héruðum Akkeu skal geta fengið mig til að hætta að rósa mér að þessu. Hvers vegna? Er það að því að ég elska ykkur ekki? Nei, Guð veit að ég geri það. En ég mun ekki bregð út af vana mínum til þess að gefa þeim ekki tilefni sem færis leita til þess að vera jafnokar mínir í því sem þeir stæra sig af. Því að slíkir menn eru fals postular, svikulir verkamenn er taka á sig mynd postula Krists. Og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það er því ekki mikið þótt þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. En segi ég, ekki áliti neitt mig fávísan. En þó svo væri, lofi mér þá að vera það til þess að ég geti líka hrósað mér dálítið. Það sem ég tala nú þegar ég tek upp á að hrósa mér, tala ég ekki eins og drottinn vill að ég tali, heldur eins og í heimsku. Með því að margir hrósa sér af sínum mannlegu afrekum, vil ég einnig hrósa mér svo, því að fúslega umberið þið hinna fávísu svo vitur sem þið eruð. Þið umberið það þótt einhver hnepp ykkur í ánauð, ná ykkur á sitt vald, þótt einhver beit ykkur klækjum og arðræni ykkur, þótt einhver lítils virði ykkur og slá ykkur í andlitið. Ég segi það mér til minkunar að í þessu hef ég sýnt mig veikan. En þar sem aðrir láta drýgindalega, ég tala fávíslega, þar ger ég það líka. Eru þeir Hebrear? Ég líka. Eru þeir Ísraels niðjar? Ég líka. Eru þeir Abrahams niðjar? Ég líka. Eru þeir þjónar Krists? Nú tala ég eins og vitfringur. Ég fremur. Meira hef ég unnið, oftar verið í fangelsi, fleiri högg þolað og oft dauðans hættu. Af gyðingum hef ég 5 sinnum fengið högginn 39. Þrisvar verið húðstryktur, einu sinni verið grýttur, þrisvar beðið skiprót, verið sólarhring í sjó. Ég hef verið á sífældum ferðalögum, komist í hann krappan í ám, lent í háskaðavöldum ræningja, í háskaðavöldum samlanda og að völdum útlendinga. Ég hef lent í háska í borgum og í óbyggðum á sjó og meðal fals bræðra. Ég hef stritað og erfiðað, átt margar sveflausar nætur, verið hungraður og þyrstur og iðulega fastað og ég verið kaldur og klæðlaus. Og ofan á allt annað bætist það sem mæðir á mér hver dag, áhyggjan fyrir öllum söfnuðunum. Hver er sjúkur án þess að ég sé sjúkur? Hver hrasar án þess að ég líði? Ef ég á að hrósa mér, vil ég hrósa mér af veikleika mínum. Guð og faðir drottins Jesú, sem blessaður er að eilífu, veit að ég líg ekki. Í Damaskus setti landshöfðingi Areta konungs vörðum borgina til þess að handtaka mig. En gegnum glugga var ég látin síga út fyrir múrin í körfu og slapp þannig úr höndum hans.